Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Holandski parlament počinje raspravu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Tadić i Đila sa predsjednikom Azerbejdžana otkrivaju spomenik Alijevu na Tašmajdanu. Počinje suđenje po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina. Zbog transparenta podrške Mladiću na utakmici u Melbourneu, fudbalerima Srbije preti kazna UEFA. Gaddafi ponovo poručio da će se boriti do smrti. Do kraja dana sunčano, uveče na oblačenje sa kišom, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o bivšem predsjedniku Azerbejdžana Hejderu Alijevu, koji će danas dobiti spomenik u obnovljenom Tašmajdanskom parku u Beogradu. Za naš program govori Branka Šesto, nekadašnja voditeljka projekta Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu.
Hejder Alijev je zaista jedan od posljednjih, ali zaista posljednjih diktatora starog stila. Od 93. do 2003. on je svoj narod, azerbejdžanski narod, vratio u jedno crno razdoblje.
Istražujemo hoće li najavljena istraga otkriti ko je 16 godina pomagao Mladiću da se krije. Dok ministar odbrane Dragan Šutanovac daje potvrdan odgovor, kriminolog Dobrivoje Radovanović nije uveren u to.
Ja očekujem da zaista sve informacije po tom pitanju se daju iz akcijnog tima.
Moguće je da se desi da je on skrivan od ljudi koji su visoko kotirani u nekim političkim partijama. A moguće je također da ga je štitila vojna bezbednosne službe.
Svake godine sve više dece koje prose na ulicama, sistemskog rešenja za pomoć nema.
Pa šta uzem 500-600 dinara do 1000 dinara?
Nemamo za decu leba da im dam. I šta imamo od toga? Ako mi ne radimo, nemamo ništa od toga.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U holandskom parlamentu počinje rasprava o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom. To je prvi pozitivni signal iz Haga posle hapšenja Ratka Mladića. Član odbora za evropske poslove Henk Jan Normel izjavio je da je Srbija važna evropska zemlja, ali da je neophodno da pre učlanjenja pokaže da sledi osnovne vrednosti Evropske unije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbiji nije obećano da će dobiti datum početka pregovora za članstvo, ali da će ono učiniti sve sa svoje strane što je potrebno da se to desi.
Niko nam nije obećao datum pregovora. Tu nemamo obećanje. Mi imamo samo obećanje da će svako u ovom političkom procesu integracija Srbije u Evropsku uniju i Zapadnog Balkana u Evropsku uniju odraditi svoj deo posla. Srbija sa svoje strane i zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija sa svoje strane.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić potpisaće okvirni sporazum o učešću Srbije u bezbednosnim i odbrambenim misijama Evropske unije. Okvirni sporazum jedan je od najvažnijih dokumenata u procesu evropskih integracija u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike, navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije u Beogradu. Predsjednik Azerbejdžana Ihlam Alijev, koji počinje posetu Srbiji, otkriće sa predsjednikom Borisom Tadićem i gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom spomenik bivšem azerbejdžanskom predsjedniku Hejderu Alijevu u Tašmajdanskom parku. Opširnije ovome odmah posle vesti. Pred Višim sudom u Beogradu počinje ročište po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina i urednika tog portala Petra Lukovića. Kusturica je tužbu podneo zbog objave teksta u kom se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem, osuđenim ubicom kog Crna Gora potražuje od Srbije, te zbog uvrede ugleda i časti traži odštetu od 20.000 eura. Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenilo je da je reč o pritisku i pokušaju gušenja nezavisnog medija. Transparent sa porukom Sloboda Mladiću postavljen je na tribinama stadiona tokom jučerašnje prijateljske utakmice Srbije i Australije u Melbourneu, a kakve bi to posljedice moglo da ima pokazuje primjer Rumunije kojoj zbog iste stvari preti kazna. UEFA je otvorila disciplin postupak zbog toga što su rumunski navijači pokazali slogan Sloboda za Mladića na utakmici sa Bosnom i Hercegovinom prošlog petka u Bukureštu. Nakon skoro 30 vazdušnih napada na Tripoli, libijski lider Muammar Gaddafi obećao je da će ostati u zemlji i boriti se do smrti. U govoru koji uživo prenosila državna televizija, Gaddafi je pozvao svoje pristalice da se okupe u njegovoj rezidenciji u Bab al-Aziziji, koja je juče bila jedna od meta vazdušnih udara.
Nećete uplašiti libijski narod. Tripoli je napadan mnogo puta kroz istoriju, od Vizantijaca preko Španije, Italije, i još uvek pruža otpor. Pobjeda za Libiju.
Zemljotres jačine 5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jutros Taknu, grad na jugu Perua. Portparol lokalne policije rekao je Associated Pressu da je zemljotres izazvao paniku među stanovništvom, ali da nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili šteti. Najmanje 11 ljudi poginulo je na severoistoku Nigerije u više eksplozija i napada koje je organizovala radikalna muslimanska sekta. Šef policije Savezne države Borno, Mohamed Abu Bakar, rekao je da su članovi sekte aktivirali bombe u dve policijske stanice i jednoj crkvi. Među poginulima su tri člana te sekte i jedan vojnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev otkriće sa predsjednikom Srbije i gradonačelnikom Beograda u Tašmajdanskom parku spomenik bivšem azerbejdžanskom predsjedniku Hejderu Alijevu. Na prvi pogled ništa neobično za Beograđane naviknute da prolaze pored brojnih bista ili statua ličnosti o kojima većina najčešće ne zna mnogo. Međutim, ne i u slučaju Alijeva. Bio je jedan od posljednjih diktatora savremenog svijeta, objašnjava za naš program Branka Šesto, koja je predvodila projekat Komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu.
Azerbejdžan ima prekrasne pjesnike. Azerbejdžan ima takve fantastične muzičare. Azerbejdžan ima božanstvene pjevače. I da je bilo kome od njih podignut spomenik u Tašmajdanu, to bi bila prekrasna gesta. Međutim, nažalost, prolaziti svaki dan kraj biste, kraj spomenika Hajdara Alijeva, nije baš nešto čemu bi se Beograđani ili bilo tko drugi koji ima ideju o slobodarstvu, o pravdi, o demokraciji i tako dalje trebali radovati. Mislim, Hajdar Alijev je zaista jedan od posljednjih, ali zaista posljednjih diktatora starog stila. On je doživio 2003. ali od 93. do 2003. on je svoj narod, azerbejdžanski narod, vratio u jedno crno razdoblje. 92. godine su oni izabrali demokratsku vlast. Oni su izabrali taj Narodni front i predsjednika Elčibeja, jednog finog naučnika, fizičara, koji je bio jedan pravi gospodin demokratskog opredjeljenja. Hajdar Alijev ga je smijenio vojnim udarom. Poslije toga su ljudi završili po zatvorima. Tortura je bila svakodnevna pojava. To nije bila samo tortura u smislu brutalnog policijskog postupanja da bi dobili priznanje. Tamo su ljude tukli i mlatili već na odsluženju kazne. Neki mladi ljudi koji se bune, koji pokušavaju nešto učiniti demonstracijama ili sad po novome preko interneta, zatvaraju ih po zatvorima. Užasno se zloupotrebljavaju izbjeglice i prognanici iz Nagornog Karabaha, iz Armenije. Oni su takva jedna udarna igla vlasti kad treba napasti aktiviste za ljudska prava. A pritom, mislim, ta država je basnoslovno bogata.
Kaže za naš program Branka Šesto, koja je nekada predvodila projekat Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu. Do situacije u kojoj će svoje mesto na popularnom tašu naći Hajdar Alijev došlo je posle predloga vlade Azerbejdžana da sa 2 miliona eura finansira uređenje parka, uz uslov da se postavi njegov spomenik. Kako je vladao Alijev, za naš program nedavno je govorio i direktor azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Kenan Alijev.
Alijev je bio komunistički vođa. Njegovi kritičari ga nazivaju diktatorom, opisujući ga kao autoritarnog vladara koji je koristio političku moć kako bi opstao na vlasti, kako bi eliminisao svoje protivnike, u nekim slučajevima fizički, a u nekim politički, da bi 2003. godine vlast predao svom sinu. To je bio prvi primjer dinastičkog transfera vlasti u zemljama bivšeg SSSR-a. U Azerbejdžanu se već šalimo pa kažemo da bilo koja zemlja kojoj je potrebna nafta ili gas samo treba da nazove neku ulicu po Hajderu Alijevu, podigne mu spomenik i nazove park po njemu i dobit ćete resurse. Dakle, ovo je definitivno propagandni potez kako azerbejdžanske vlade, tako i srpske vlade.
Iz azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Kenan Alijev, opširni o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama.
Slobodna Evropa.org.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je za naš program da veruje da će istraga koju vodi akcioni tim za saradnju sa Haškim tribunalom uskoro pokazati ko je Ratka Mladića krio u vojnim objektima. Mladić je 16 godina bežao od potrage, ali se do danas ne zna komu je toliko dugo pomagao u skrivanju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Haški optuženik Ratko Mladić, skrivanje i dugogodišnje bekstvo od pravde počeo je po izručenju jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, koji je put Haškog tribunala poslat 28. juna 2001. Mladić je tada napustio porodičnu kuću u Beogradu i narednih skoro godinu dana proveo u nizu vojnih objekata širom Srbije, od kasarne na Topčideru do vojnog objekta u Stragarima. Do danas nije otkriveno koga je štitio i držao van domašaja potrage. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je za naš program da očekuje da će do kraja biti istraženo ko je u vojnim objektima skrivao haškog optuženika Ratka Mladića.
Istražne radnje, kao što znate, vode drugi organi, naša agencija i vojna policija učestvuju u akcionom timu i ja očekujem da zaista sve informacije po tom pitanju se daju iz akcionog tima. Ono što je bitno reći to je da sve špekulacije vezano za lečenje Mladića na VMA su apsolutno netačne, proverene, tako da zaista ne mogu dalje da komentarišem dok akcioni tim ne da svoje saopštenje.
Šutanovac je rekao da trenutno nema informaciju ko i kada je penzionisao Ratka Mladića. Uprkos optužnici Haškog tribunala koja je podignuta 95. Mladić je narednih 6 godina udobno živeo u porodičnom stanu na Banovom brdu u Beogradu. Tu je bio pod zaštitom jugoslovenske vojske i režima, viđan je po beogradskim restoranima, fudbalskim utakmicama i na vojnim proslavama. Posle petooktobarskih promjena Mladić se nije pojavljivao u javnosti, ali je nastavio da živi u stanu na Banovom brdu sve do Miloševićevog izručenja. Posle donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom u aprilu 2002. i izdavanja poternice za njim u maju iste godine, Mladić napušta vojne objekte i počinje da se skriva u stanovima koje za njega iznajmljuju jataci po Beogradu. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da mnoge godine koje su prošle bez odgovora koje je Mladića skrivao govore o tome da je imao ozbiljnu zaštitu.
Postoje indicije da se on duže skrivao u vojnim objektima, postoje neke indicije da se skrivao sve do 2005. period od 9 godina ili 7 godina svejedno ili je užasno dug, a da se propusti da država istražuje gdje se on nalazi, ko pomaže, gdje se krije i sl. Razlog za to je pre svega jedan politički stav da treba ići na dogovore sa optuženima da se sami predaju Haškom tribunalu, to je bio recimo stav Koštunicine vlade. Kasnije su neke političke kalkulacije odlučile o tome. Kalkulacije u smislu da li je ovo pravi moment, nije pravi moment, čekajmo izbore, bit će povodnije situacije.
Radovanović ne veruje da će ikada biti otkriveno ko je skrivao Ratka Mladića.
Po svoj prilici će to biti teško, zato što moguće je da se desi da je on skrivan od ljudi koji su visoko kotirani u nekim političkim partijama. A moguće je također da ga je štitila vojna bezbednostne službe ili pak policijske, odnosno državne bezbednostne službe. To su sve doduše hipoteze, ali nema drugih objašnjenja za tako što.
Prema sudskim podacima, Mladić se do početka 2006. krio uglavnom na Novom Beogradu u stanovima ulicama Jurija Gagarina, Treći bulevar i Vladimira Popovića, dok je neko vreme proveo i na Bežanijskoj kosi i na Banjici. Posljednje zvanične informacije o Mladićevom skrivanju su da je početkom 2006. bio u selu Ljuba kod Sremske Mitrovice. 16 godina od podizanja optužnice uhapšen je 26. maja u Lazarevu kod Zrenjanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini smo emisije, podsjećamo na najvažnije vesti. Holandski parlament počinje raspravu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Tadić i Đilas sa predsjednikom Azerbejdžana otkrivaju spomenik Alijevu na Tašmajdanu. Počinje suđenje po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina. Zbog transparenta podrške Mladiću na utakmici u Melbourneu, fudbalerima Srbije preti kazna UEFA. Gaddafi ponovo poručio da će se boriti do smrti. Do kraja dana sunčano, uvečeno oblačno. Čenje sa kišom, temperatura do 32 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog kritika Evropske komisije, Skupština Srbije usvaja novi zakon o finansiranju političkih aktivnosti, koji bi trebalo da omogući oštriju kontrolu partijskih kasa. Ljudmila Cvetković istraživala je koliko će novim zakonima biti razvrgnuta sprega tajkuna i političkih partija.
Pritisnute zahtjevima Evropske unije u nameri da dobiju datum za početak predpristupnih pregovora, srpske vlasti menjaju zakon o finansiranju političkih partija. Ministar za državnu upravu Milan Marković rekao je poslanicima da zakon omogućava partijama da pod jednakim uslovima stiču finansijska sredstva i da uspostavlja striktnu kontrolu.
Predlog zakona propisuje da se uplata vrši isključivo sa tekućeg računa davalca priloga, a politički subjekat je dužan da evidentira svaki prilog, kao i da javno objavi davanje čija vrednost na godišnjem nivou veća od jedne prosječne mjesečne zarade na svom website.
Osvrćući se na kritike Evropske komisije o napretku Srbije za 2010. u kome se traži transparentnije finansiranje političkih partija i bolja kontrola trošenja sredstava, ministar Milan Marković tvrdi da će nova zakonska rješenja to omogućiti.
Zabranjeno je davanje priloga političkom subjektu preko trećeg lica, prikrivanje identiteta ili iznosa priloga, a propisana je i zabrana vršenja pritiska, odnosno davanja privilegija prilikom prikupljanja sredstava za finansiranje političkih subjekata.
Jedna od najznačajnijih novina zakona je polaganje izbornog jemstva političkih subjekata koji nameravaju da koriste sredstva iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje. Ako politički subjekt na izborima ne osvoji 1% važećih glasova, odnosno 0,2 ukoliko predstavlja stranku manjine, dužan je da ta sredstva vrati u budžet u roku od 30 dana. Opozicija kritikuje predložena rešenja. Čedomir Jovanović, lider LDP-a, misli da sumnjivo odnos politike i biznisa ne može se regulisati samo zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, već je potrebna celovita reforma društva.
Najefikasniji način borbe protiv toga je transparentnost, a ne ono licemerno bacanje prašine u oči i pozivanje na anonimne donatore ili konstatovanje kako nema nikog na listi stranačkih financijera od onih koji jedini novac u Srbiji imaju. Pa kampanje finansiraju neke STR radnje ili privredna društva koja su formirana 3 mjeseca pred izbore. Ne Mišković, ne Beko, ne Lazarević, ne Kostić, ne Marković, ne Cepter, ne oni koji pare imaju.
Paradoksalno je da Srpska radikalna stranka koja je na izborima osvojila 78 mandata dobije i dalje iz budžeta novac na taj broj poslanika, iako je njih 20 sa Tomislavom Nikolićem napustilo radikale. Zato Nikolić kritikuje odredbe zakona po kojima stranke dobijaju novac iz budžeta na osnovu osvojenih glasova, a ne broja mandata u parlamentu.
Može se desiti uskoro da jedna velika poslanička grupa ostane nam nekoliko poslanika, oni što se čuju najglasnije, a da dobija sredstva za osvojene glasove pre 3 godine. Jer vi mislite da je to u redu? Ja mislim da nije i da zakon zbog toga ne valja, nego koliko ko ima poslanika tako da bude finansiran, a ne koliko si osvojio s Tomislavom Nikolić.
Nikolić, koji se više puta kandidovao za predsjednika Srbije, zamera i što nisu uređeni izbori za predsjednika Republike. Koliko će novca u tom slučaju biti izdvojeno za kampanju i da li će kandidati polagati jemstvo?
Pošto Srpska napredna stranka računa će pobediti na izborima za predsjednika Republike, na izborima za Narodnu skupštinu. I želimo da znamo pod kakvim uslovima ćemo da se takmičimo na tim izborima.
I pored toga što objavljuju svoje finansijske izveštaje, pravi izvori finansiranja stranaka uglavnom nisu poznati. Javna je tajna da stranke finansiraju tajkuni koji na taj način obezbeđuju usvajanje zakona koji njima odgovaraju, kao i da novac u partijske kase dolazi iz javnih preduzeća kojima također rukovode partijski ljudi. Upravo zbog toga je, kaže Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije, teško kontrolisati novčane tokove u Srbiji.
gde imate sive finansijske tokove, gde imate nekontrolisano poslovanje preduzeća, posebno javnom sektoru. Treba da imamo revizijsku instituciju koja ima, treba da ima nekoliko stotina dobrih revizora da bi mogla da prati sve novčane tokove.
I prethodni zakon iz 2003. ostaje mrtvo slovo na papiru. Do danas u Srbiji nijedna stranka nije kažnjena na osnovu tog zakona i pored očiglednih nepravilnosti. Predložena rešenja jesu bolje od starog zakona, kaže predsjednik organizacije Transparentno Srbija Vladimir Goati, ali misli da ne postoji politička volja da se to sprovede. Goati ne veruje ni da će novi zakon razdragnuti spregu tajkuna i političkih partija.
To neće biti nikada, to je najmisteriozniji deo političkih partija. To finansiranje, mislim, će političke partije biti u stanju da nastave taj svoj sistem anonimnog, vanzakonskog finansiranja, da one institucije prosto nemaju dovoljno političke moći da uđu, naročito u vladajuće partije, bilo da je reč o agenciji, bilo da je reč o državnoj revizorskoj instituciji. Tu više nije reč o slovu zakona, nego je reč o volji da se stvar menja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Zahtev da Beograd prekine dijalog sa Prištinom koji je uputila Skupština zajednica srpskih opština na Kosovu još je jedan znak da se između ovog organa i Beograda pogoršavaju odnosi. To procenjuju srpski političari na Kosovu, prenosi iz Prištine Amra Zeneli.
Jedan od članova Skupštine zajednica srpske opštine na Kosovu, Marko Jakšić, kaže da politički sukup između ove skupštine i Beograda traje već godinama, te da Beograd retko uvažava njihove stavove. Poslednji stav i zahteva ove skupštine da se prekinu pregovori Prištine i Beograda zato što su oni u interesu Albanaca, kaže Jakšić.
Skupština zajednica je bila zauzela sledeći stav, da pregovori su iznuđeni, znači nametnuti Srbiji, znači da su pregovori pod pritiskom i pregovori imaju za cilj pre svega da u smislu toga da pruže ustupke albanskoj strani da ugrože celovitost države Srbije.
Dok Jakšić tvrdi da je ovo stav svi srpski opština na Kosovu, Rada Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, misli drugačije.
Jakšić može da kaže da predstavlja i Marsovce zajedno sa Srbima, ali realnost je sasvim drugačija. Nažalost, nikada nismo mogli da napravimo jedinstveni srpski korpus, prosto zato jer nikada nismo mogli da napravimo jedinstvenu strategiju za opstanak funkcionalnih Srba na Kosovu i Metohiji. Ta priča o javnoj, transparentnoj komunikaciji sa normalnim Albancima koji nisu podloženi kriminalu je nešto što nas je uvek razdvajalo.
Trajkovićeva dodaje da je za normalizaciju odnosa Srbije i Albanaca veoma važno da se započeti pregovori nastave i da se dođe do konkretnih rešenja koji će ljudima omogućiti funkcionalni opstanak.
Mi zaista moramo da nastavimo pregovore i tu moraju da ulože napore i Priština i gospodin Borko Stefanović kao šef tima Srbije i da polako izlaze sa nekim rezultatima koji će biti na dobrobit zaista stanovništva Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Maloletni štićenik dečijeg sela u Sremskoj Kamenici ubio je sinoć kuvaricu u toj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja. Zamenik direktora dečijeg sela, Vidoje Radulović, rekao je da se ubistvo dogodilo sinoć u toj ustanovi nadomak Novog Sada i da su na mesto nesreće došli policija i lekari hitne pomoći koji su ustanovili da je SZ preminula. 17-godišnji štićenik je prema rečima direktora bio jedan od najprimerenijih dečaka u dečijem selu i neposredno pre incidenta pomagao je svom vaspitaču. Poslednjih godina sve više dece koja prose na gradskim ulicama mogu se vidjeti i u centru Beograda na prometnim raskrsnicama gde pokušavaju da zarade koji dinar. Oko 150 osoba godišnje u Srbiji su žrtve trgovine ljudima, a grube procene govore da deca čine polovinu. Opširnije Radovan Borović.
Koliko puta je svako od nas prošao ulicom i čuo rečenicu dajte neku paru? Svakodnevna slika na beogradskim ulicama gde se broj dece prosjaka svake godine povećava. Nije to jedini posao čime se bave deca ulice, ali je teško utvrditi ko su i koliko ih ima, kaže koordinator tima za boru protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković.
Najveći problem je siromaštvo. A onda ako se utvrdi da deca imaju probleme, da su siromašna i da prose da bi preživela, posle centri za socijalni rad koji su inače nadležni ne mogu da konstituišu nadležnost. Ne mogu, pošto roditelji nemaju dokumenta, ne može se utvrdi uopšte čija su deca. Ako se utvrdi opet čija su deca, roditelji nemaju izvode iz knjige rođenih i centar ne može opet da pomoći. Jednostavno imamo problem stvarno koji je generisan posljednji desetak, ako ne i 30 godina.
Deca uključena u rad na ulici najčešće su bez porodica ili iz onih slabijeg materijalnog stanja. Svoje prihode ostvaruju prosjačenjem na ulici, čišćenjem cipela, pranjem vetrobranskih stakala. Zabeležili smo na jednoj beogradskoj raskrsnici kako desetak maloletnika svakodnevno zarađuje.
Pa šta uzem 500-600 dinara do 1000 dinara? Sve zavisi kako kad.
A koliko radiš?
Pa od 10 radim do 3-4 sati.
A ili znaju vaši da ste ovde na ulici da radite?
Pa znaju.
Nemamo za decu leba da im dam. I šta imamo od toga? Ako mi ne radimo, nemamo ništa od toga. Stranac onaj.
Ovaj dečak od
njega ne poznamo, on dolazi samo ovako. Čisto tako.
Koliko imaš godina?
9.
A šta radiš? Znaju li ti mama i tata da radiš ovo?
Deca očekivano nerado govore o tome zbog čega izlaze na ulicu i da li neko kontroliše njihov rad. Ulica igra značajnu ulogu u njihovim životima jer tu najviše i provode vremena. Centar za integraciju mladih u Beogradu ima oko 600 korisnika, u glavnom gradu Srbije oko 1000 dece svakodnevno se nalazi na ulici, kaže Milica Đorđević, koordinatorka centra.
Ono što jeste problemi sa kojima oni žive jesu veliki i tu ne može jedna organizacija sama da rešava te probleme, neophodan je čitav sistem da se uključi. Ono što je osnova svih problema jeste nedostatak lične dokumentacije, odnosno ona deca koja nemaju dokumenta o tome da postoje zapravo, oni ne mogu onda ni da ostvare prava koje su drugoj deci možda zagarantovano u našoj zemlji, slična situacija u regionu.
Deca i mladi koji žive i rade na ulici u svom iskustvu imaju nasilje i siromaštvo. Više od 115 miliona deca u svetu angažovano je na javnim poslovima i tako su direktno ugrožena, odnosno izložena nasilju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
To pokazuje praksa i sprovedena istraživanja. Naročito su ugrožena od prisilnog prosjačenja, prinude na vršenje krivičnih dela i seksualne eksploatacije. A ne treba zaboraviti ni na trgovinu ljudskim organima kao jedan od oblika trgovine ljudima, još uvek nedovoljno istražen, a uvek prisutan kao rizik.
Očito je da kratkotrajno sklanjanje dece sa ulica u prihvatilište nije jedino rešenje. Miodrag Đorđević iz Niša nekoliko godina prati problem mladih na ulici.
Svaka priča je individualna, svako ima svoj razlog zbog čega je izašao, znači na ulicu. Ono što može da se uoči kao jedna pravilnost za svu tu decu jeste to da nemaju adekvatan od sistema, adekvatnu pomoć, adekvatan pristup uopšte toj deci i njihovim problemima, tako da na tome treba definitivno mnogo raditi kako bi se to poboljšalo.
Na ovakvu konstataciju odgovor daje državna sekretarka Ministarstva pravde Srbije Gordana Paulić, najavljujući da će uskoro pokrenuti poseban protokol o pristupu pravosudnih organa problemima s decom.
I gde ćemo razmotriti ono najvažnije, a to su načini kako da ih što efikasnije zaštitimo. Preambula povelje Ujedinjenih nacija o pravima deteta najbolje ukazuje u kom pravcu treba ići kada razmišljamo o pravima i zaštiti prava deteta. U njoj stoji rečenica: čovečanstvo duguje deci najbolje što ima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Holandski parlament počinje raspravu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Tadić i Đila sa predsjednikom Azerbejdžana otkrivaju spomenik Alijevu na Tašmajdanu. Počinje suđenje po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina. Zbog transparenta podrške Mladiću na utakmici u Melbourneu fudbalerima Srbije preti kazna UEFA. Gadafi ponovo poručio da će se boriti do smrti. Do kraja dana sunčano, uveče na oblačenje sa kišom. Temperatura do 32 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu. U prethodnih pola sata u beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa bili su Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!